አብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ፉአድ ጦዓል ብዛዕባ እቲ ስድራ ቤት ዘማእከለ ሲኖዶስ ኣደጊፎም ምስራ ዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ሲኖዶስ ትራእየ ሓድሽ መንፈስ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝረኣይን ኣብ ስድራ ቤት ንዘጋጥሙ ብድሆታት ኩሉ ክፍቲ ምዃና እዩ። እዚ ክኸውን ዝደረኸ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ድሕነት መልእኽቲ ኣብሳሪት ብምዃና እዩ። ስለዚ ንናይ እዋናዊ ሰብን ኩነትን ብድሆታት ምስትውዓልን ምሕረትን ዝብል እዩ። ምሕረት ግና ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዓንቀፀ እምነትን ዘወግድ ዘይኮነስ ዘበርትዕ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና ቢሎም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘሎ ኩነት ስድራ ቤትን ብድሆ ስድራ ቤትን ካብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአ ዓመፅን ውግእን ናይ እስራኤል ወታሃደራት ዝፍፅሞ ናይ ፍልስጥኤም ከባብታት ምቁፅፃርን ፈላላይ መንደቕን ስደትን ተመዛብሎን እቲ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘጋጥም ውሽጣዊ ብድሆ እውን ኣሎ። እቲ ሲኖዶስ ነዚ ኩሉ እዋናዊ ብድሆ ቤተ ክርስቲያን ብሃርያ ግብረኖሎ ገጢማ መልሲ ክትህበሉ ዘተባብዕን ዝመርሕን ሲኖዶስ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ዕለት 20 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም እቲ ናይ ሲኖዶስ ጉባኤ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ህሉ ኩነታት ክዝቲ ቅዱስ ኣቦና ቅድም ክብል ዝሃቦ ውሳኔ ንማእከላይ ምብራቅ ማሕበረ ክርስቲያንን መላእ ህዝብን ዓብዪ ተስፋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።